Bueno, contarvos que o leite que transformamos no queixo é todo noso. Producimos sobre uns 1.200 litros diarios e o que transformamos no queixo que logo distribuímos nos mesmos polos puntos de venta. A maior parte vendes en Galicia e mandamos un pouquiño para Madrid e Barcelona, pero a maioría pues, véndese por aquí, que distribuímos cada semana nos con furgonetas.
¿Cantas vacas tedes?
Temos 100 vacas en total e un cebadeiro de becerros tamén sobre outros 100 becerros que recriamos para logo vender cebados.